9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a kad se probude neka saberu sve snove, onda neka ih podele sa javom pa šta im Bog da. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 407. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 392. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 112. put okrećemo novu stranicu praznu kao što je drugi put prazna naslovna strana Nina.
Mary, Mary, you're on my mind.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi gornjom granicom večnosti.
Prethodna četiri meseca frazeološke staze srpskog jezika ukrštale su se sa stazama srpske narodne kulture. Zahvaljujući brojnim jezičkim putovanjima koja su iza nas, naučili smo ponešto o tome kako se u srpskoj tradiciji doživljavaju prostor i vrijeme. Proučavajući neke ustaljene izraze, utvrdili smo najpre kakvu konotaciju u našem narodu ima pojam daljina. Videli smo tako da se daljina u frazeologiji predstavlja kao nešto što je nepovoljno, nepoželjno, nešto što sputava i onemogućava čoveka. Udaljeni prostor razume se kao zabačen, zaboravljen, po pravilu tuđ i stran svakome ko se u njemu nađe. Ovakav kolektivni odnos govornika srpskog jezika prema dalekom i nepoznatom potvrdili su nam frazeologizmi u čijem se sastavu nalaze imenice svet, bestrag, nedođija, tandarija i drugi. Bilo da u jeziku pođete u daleki beli svet, bilo da odete bestraga ili pak da zabasate u zemlju nedođiju, u životu ćete se, kako veruje naš narod, podjednako loše provesti, jer daljina ništa dobro ne može doneti, ni u jeziku, ni u realnosti. A koliko je narodna frazeologija duboko povezana sa tradicionalnom kulturom i ostacima stare slovenske religije, otkrili su nam ustaljeni izrazi koje upotrebljavamo u jeziku kada na šaljiv, ekspresivan način želimo da naglasimo da se nešto nikada neće desiti. Upoznali smo se tako s kalendarskim frazeologizmima koji po strukturi asociraju na nazive različitih crkvenih praznika. Međutim, umjesto imena sveca u njima, našli smo ili narodno ime kojeg nema u crkvenom kalendaru, ili pak ime nekog izmišljenog praznika, na primjer na Sveto Nikad, na Svetog Živka, na Konjski Velikdan, na Đurin Petak, na Kukovo Leto i brojne druge. Videli smo zatim da religioznost, bilo paganska, bilo hrišćanska, dolazi do izraza i u alogičnim i ekspresivnim izrazima sa značenjem nikad, kakvi su recimo u našem jeziku izrazi kad reka potečne uzvodno, kad na vrbi rodi grožđe, kad jablan jabukama rodi i drugi. Priču o idiomatizovanim konstrukcijama kojima se u srpskom jeziku označavaju različiti vremenski odnosi, na putu u reči smo nastavili baveći se izrazima koji imaju značenje od pamtiveka, od davnina, od uvek. Ovoj grupi pripada nekoliko jedinica srpskog frazeološkog sistema koji se razlikuju po načinu na koji konceptualizuju apstraktan pojam vremena. Konstrukcije sa predlogom od nagoveštavaju dinamičnost, odnosno vremenski tok, ukazujući na to da vrijeme teče od nekog davnog trenutka u prošlosti, na primjer od kulina bana i dobrijeg dana, od tomine kuge, od kad je sveta i veka. S druge strane, u rečeničnim frazeologizmima sa veznikom kad iznose se neki događaji ili zbivanja koji su smešteni u najstarije vremena i koji se osjećaju kao formule u savremenom srpskom jeziku. U izrazima ovog tipa akcenat nije na dinamičnosti, to jest na protoku vremena, već oni svojom strukturom asociraju na mitsko, pradavno vrijeme, vrijeme prapočetka sveta, to jest vrijeme kad je Bog po zemlji hodio ili kad je Adam po svetu hodio. Konačno došli smo i do kraja ciklusa posvećenog ustaljenim izrazima koji govore o doživljaju vremena u narodnoj tradiciji i kulturi. A na samom kraju ovog frazeološkog puta čekaju nas izrazi sa značenjem zauvek u srpskom jeziku. Pomenute konstrukcije također su karakteristične po tome što sugerišu da vreme nije statično, već neprekidno teče. Vreme pritom protiče od nekog određenog trenutka u prošlosti i proteže se do budućnosti. Po pravilu toliko daleke da to prevazilazi ljudsko poimanje i izjednačava se sa beskonačnošću. Po svoj prilici, na ovakvu jezičku sliku svijeta uticala je religijska predstava o tome da su početak vremena i svijeta, ali i čovjek u tom svijetu, zapravo produkt Božjeg djelovanja. Ekspresivni izrazi i predloško-padežne konstrukcije koje nose značenja za sva vremena, zauvek, u srpskom jeziku neretko stoje u strukturnoj i etimološkoj vezi sa rečju vek. Tako, na primjer, rečnik Sanu beleži izraze dok je sveta i veka, vo vijeki vjekova. Kod odrednice vek u etimološkom rečniku skok navodi da je dobijena od praindoevropskog korena vojk, koji prepoznajemo u latinskom glagolu vinko, vici, victum, u značenju pobediti, kao i u germanskom wigan, u značenju boriti se. Autor kaže da je to ujedno bilo i prvobitno značenje staroslovenske lekseme vek, a potvrđuju ga i baltičke paralele, kao na primjer litavsko vjekas, što znači snaga, život. Prema skokovom mišljenju, u slovenskim jezicima se snaga prenela na trajanje života, odakle su se razvila i pojedina značenja reči vek koje nalazimo u srpskim rečnicima. Tako vek u našem jeziku može podrazumijevati čovečiji život, zatim određeni deo vremenskog perioda, stoljeće, eru, a neretko je posrijedi i neodređeno, beskonačno vrijeme, to jest večnost. Očigledno je isto tako i da su brojni prilozi za vrijeme u našem jeziku nastali srastanjem pojedinih predloga i imenice vek, na primjer uvek, zauvek, navek, vavijek, oduvek, doveka. Dakle, predstava ograničenog kosmičkog vremena motiviše frazeologizme od kad je sveta i veka, dok je sveta i veka. Naročito se ovaj frazeološki model pokazao produktivnim onda kada je neophodno apostrofirati neminovni kraj sveta, koji će nastati kada se ispuni vrijeme. Isto nam potvrđuju i neke okamenjene konstrukcije u folklornoj književnosti, poput završnih formula u epskoj poeziji. Tako se, recimo, u narodnoj pesmi Uroši Mrljavčevići oblikuje i zdravica koju car Uroš upućuje kraljeviću Marku. Nadate se, ne našlo junaka, ime ti se svuda spominjalo dok je sunca i dok je mjeseca. Očigledno je da varijanta dok je sunca i mjeseca u epskoj poeziji i po formi i po značenju odgovara o kamenjenoj konstrukciji dok je sveta i veka, koju svakodnevno upotrebljavamo u srpskom jeziku. A mi smo eto malo po malo stigli i do samog kraja ovo nedeljnog jezičkog putovanja. Pozdravljam vas do sljedećeg petka, kada ćemo na stazama reči putovati u neke nove frazeološko-kulturološke svetove.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1413. Srbija ne može da se presabere koliko se izdelila. Tako joj i treba kad je pobrkala množenje i gloženje.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Show some respect. Don't you walk through my words?
Well, he looked down at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother.
He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka nastavlja priču o glagolskom sistemu praindoevropskog jezika.
Pre tačno dve nedelje naše putovanje kroz praindoevropske jezičke predele usmerili smo ka rekonstrukciji praindoevropskog glagolskog sistema. Tek nekoliko napomena o rekonstruisanom praindoevropskom sistemu glagola uverilo nas je u to da je on bio veoma kompleksan. Pozni praindoevropski jezik karakterisao je, kao što smo videli, tročlani glagolski sistem koji se sastojao od prezenta, aorista i perfekta. Ti glagolski oblici, međutim, nisu oduvek imali vremensko značenje, već su se prvobitno razlikovali po karakteru proticanja radnje, odnosno po glagolskom vidu. Naime, u ranoj fazi razvoja praindoevropskog jezika, u sistemu glagolskih oblika postojala je samo jedna opozicija, a to je opozicija stanje, delovanje. Svi glagolski oblici delili su se isključivo prema tome da li označavaju stanje kao posledicu prethodne radnje ili radnju koja je u toku. Takva podela u glagolskom sistemu potpuno korelira sa drevnom podelom aktiv i inaktiv u imeničkom sistemu. Glagolski oblik kojim se označavalo stanje se vezuje za kategoriju inaktiva, dok se glagolski oblici kojima se iskazuje radnja vezuju za kategoriju aktiva. U takvom sistemu za iskazivanje stanja kao posljedice prethodne radnje koristio se oblik perfekta, dok su se za iskazivanje radnje koja je u toku koristili prezent i aorist, koji su se isprva razlikovali samo po vidu. Prezentom se označavala trajna, a aoristom trenutna radnja. U trenutku kada je perfekat, osim označavanja stanja u sadašnjosti kao posljedice prethodne radnje, počeo da označava i trajnu radnju u prošlosti, otvorila su se vrata za stvaranje budućeg vremena i dalje uobličavanje sistema glagolskih vremena u pojedinačnim indoevropskim jezicima. Nakon što smo se ukratko podsjetili razvoja glagolskog sistema u praindoevropskom jeziku, vrijeme je da kažemo još ponešto o njemu. U poznom praindoevropskom jeziku glagoli su razlikovali tri lica, prvo, drugo i treće, i tri broja, jedninu, dvojinu i množinu. Postojala su dva vremena, sadašnje i prošlo. Buduće će se, kako smo rekli, razviti tek u pojedinačnim indoevropskim jezicima. I uslovno rečeno tri glagolska vida, nesvršeni, svršeni i statični, kojima su redom odgovarali oblici prezenta, aorista i perfekta. Tvorbena struktura glagolskih oblika bila je flektivna. Glagolski oblici su se formirali tako što se na glagolski koren dodavao sufiks, a na njega odgovarajući nastavak. Glagolske osnove nisu sa sobom nosile informaciju o vremenu radnje, već o njenoj svršenosti, odnosno nesvršenosti. Podatak o glagolskom vremenu nosili su glagolski nastavci. O tome svedoči način građenja imperfekta u grčkom jeziku i u sanskritu. Imperfekat je glagolski oblik kojim se označava radnja koja je trajala u prošlosti. Zbog toga se on u grčkom jeziku i sanskritu gradi od prezentske osnove, koja je imala značenje trajanja radnje, i aoristnih nastavaka, kojima se označavalo to da se radnja odigrala u prošlosti. Sličan mehanizam tvorbe glagolskih oblika postojao je i u praindoevropskom jeziku. Gotovo svi glagolski nastavci porijeklo vode od ličnih zamenica. U nastavcima za prvo i drugo lice jednine i množine prepoznaju se elementi m i t, odnosno s, koji se dovode u vezu sa oblicima zamenica za prvo i drugo lice jednine i množine. Što se tiče oblika za treće lice jednine i množine, njih je karakterisao element t. U oblicima trećeg lica jednine, nastavak t počinje od determinativnog infiksa t. Dodavanjem determinativnog infiksa t na glagolski koren, u glagolski oblik se unosilo značenje vršenja radnje, odnosno vršioca radnje. Primjera radi, od glagolskog oblika quen, čije je značenje bilo tući, udarati, ubijati se, dodavanjem infiksa t gradio oblik gunti, čije je značenje izmenjeno umetanjem infiksa bilo udar, odnosno ubijanje. Daljem razvojem glagolskog sistema infiks je preobražen u nastavak za treće lice jednine, gdje je imao značenje neiskazanog vršioca radnje. Glagolski nastavak za treće lice množine svodi se na ont, odnosno nt. U pitanju je također determinativni nastavak širokog množinskog značenja. Osim značenja trećeg lica množine, on je u glagolski oblik je također mogao uneti i participsko značenje. Tako oblik gwen ont u praindoevropskom jeziku nije imao samo značenje oni udaraju, nego i značenje udarajući. Toliko za danas, a sljedeće nedjelje govorit ćemo nekim specifičnostima tvorbe glagolskih oblika u praindoevropskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. 1414. Srbija se oduzela kad je sabrala koliko se namnožilo ovih, znate vi kojih.
distraction for me and fair. She even finished before I began.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vas podsjećam na bitne činjenice koje smo do sada utvrdili u priči o milijardama i bilionima. Prvo, u svetu postoje dva široko prihvaćena sistema za imenovanje brojeva većih od milion, takozvana kratka skala u kojoj se brojevi imenuju po grupama od 6 cifara i takozvana duga skala u kojoj se brojevi imenuju po grupama od 3 cifre. Drugo, ne postoji jedinstveni i opšte prihvaćeni svetski standard za imenovanje brojeva većih od milion. Treće, ovaj problem i u svetu postoji još od sredine 16. veka. Četvrto, upotreba ovih sistema menjala se u različitim istorijskim periodima, a nije se stabilizovala ni dan danas. Peto, u poslednjih 50-ak godina očigledan je uticaj američkog engleskog na sve jezike u svetu, pa i na britanski engleski, zahvaljujući, nazovimo to tako, ekonomskoj sili. I zato da bismo odgovorili na pitanje jesu li se oni grešni prevodioci preračunali kada su $10 billion preveli kao 10.000 milijardi, moramo znati koji sistem imenovanja brojeva većih od milion mi koristimo, to jest da li se kod nas koristi kratka ili duga skala. Dakle, da li se kod nas koristi kratka ili duga skala? Ne znate. Dobro, preformulisat ću pitanje. Da li se kod nas brojevi nižu ovako? Milion, bilion, trilion, kvadrilion. Ili ovako? Milion, milijarda, bilion, trilion, kvadrilion. I odmah će vam biti jasno da se kod nas u Srbiji koristi duga skala. Milion, milijarda, bilion, trilion, kvadrilion. Ako smo nešto naučili početkom 90. godina, to je bilo da obrćemo milijarde kroz ruke. Ali na nesreću dođe deda Avram, pa ne stigo smo do biliona i triliona dinara. Da smo bili te sreće, duga skala bi se svakako učvrstila kod nas i ne bismo imali problema s milijardama i bilionima. Dakle, duga skala brojeva milion 10 na 6, milijarda 10 na 9, bilion 10 na 12, trilion 10 na 18, kvadrilion 10 na 24. U stvari, kod nas bi trebalo da se koristi duga skala. Trebalo bi, ali to nigde nije propisano. Pitao sam u Institutu za standardizaciju Srbije, rekoše mi ne postoje standardi koji to utvrđuju. A zašto bi onda trebalo koristiti dugu skalu? Zato što se kod nas tako uobičajilo, neznano kada i neznano zašto u prošlosti, verovatno po uzoru na uobičajenu upotrebu duge skale u Evropi. Nešto razmišljam, kako se uobičajilo, neznano kad i neznano zašto, tako se sada polako izobičajava. Znamo i zašto. Zbog vas kolikog uticaja svega što dolazi iz Amerike na sve aspekte života. Iz istog onog razloga iz koga je Coca-Cola zamenila bozu, klaker ili kabezu, hamburger pljeskavicu, iz istog onog razloga iz koga su pantalone zamenile čakšire, a farmerke pantalone, cipele opanke, a patike cipele. Trebalo bi da se kod nas koristi duga skala i koristi se, ali ne uvek i svugde. Raspitivao sam se malo unaokolo. Pitao sam matematičare, fizičare, astronome i informatičare. Svi su mi rekli da se u njihovim strukama uopšte ne koriste nazivi milijarda, bilion, trilion, nego brojevi 10 na 9, 10 na 12, 10 na 18. Svi su mi rekli da se tako radi kako bi se izbegla zabuna o kojoj svih ovih nedelja govorimo i svi su mi rekli da samo tako može da se izbegne ta zabuna. Ali to nije za obične ljude. Oni će i dalje koristiti reči milijarda, bilion, trilion, a ne brojeve, ma koliko to apstraktne vrednosti za njih bile. U ovom ludom svetu u kome engleski jezik toliko dominira, zabuna oko milijardi i biliona za sada se ne može izbeći. I ne možemo reći jednostavno u engleskom bilion znači milijarda. Pravi savjet bi glasio ovako: danas u engleskom reč bilion najčešće označava milijardu, ali ne uvek. Otvorite četvore oči i dvaput proverite kontekst u kome se ta reč javlja, jer se ona na srpski može prevesti i kao milijarda i kao bilion. Na kraju krajeva, sve se svodi na znanje, koga u ovom ludom svetu ima sve manje, iako ga paradoksalno ima sve više. A 1415. Srbija podelila se na one koji sabiraju pare i na one kojima se oduzimaju pare. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a sada ćemo o jednom zanimljivom problemu koji se tiče upotrebe ćirilice i latinice. Imam ja jednu koleginicu koja radi u Institutu za standardizaciju Srbije. Čudna li imena, pitam se, može li se Srbija uopšte standardizovati? I ona me je zamolila za savjet, Da li u ćiriličkom tekstu nešto moramo nabrajati ćirilicom, na primjer pod A, pod V, pod B, pod V, pod G, pod D, pod Đ, ili to možemo nabrajati i latinicom, na primjer pod A, pod B, pod C, pod D, pod E i tako dalje. Zanimljivo pitanje. Mi nemojte reagovati refleksno kontrapitanjem. A zašto u ćiriličkom tekstu ne bismo stavke nabrajali ćirilicom? Jer u jeziku postoji mnogo zato što. Naime, došlo je do spora. Institut za standardizaciju Srbije već nekoliko godina objavljuje standarde na ćirilici i u skladu s tim nabrajanja idu po azbučnom redosledu. Međutim, u mnogim standardima upućuje se na druge dokumente koji su napisani latinicom i u kojima nabrajanja idu abecednim redom, pa dolazi do zbrke. Kada nešto uputite na tačku 5.2.ce iz nekog drugog dokumenta, zapravo ne znate da li se to odnosi na tačku 5.2.c ili tačku 5.2.c tog drugog dokumenta, pogotovo kada dokumenti nisu iz iste oblasti. To pravi probleme i članovi nekih komisija za standarde zatražili su da se ovo pitanje standardizuje te da se nabrajanja uvek donose po internacionalnom abecednom redosledu, kako bi se uvek znalo o čemu se radi. Šta više, utvrdili su da drugi ćirilički narodi, malo ćiriličkiji od nas, na primjer Rusi, Bugari, Belorusi i tako dalje, upravo tako rade u svojim standardima, ne bi li se izbegla svaka zabuna. Tome su se usprotivili institutski stručnjaci za srpski jezik, sve pozivajući se na pravopis Matice Srpske. A šta stvarno piše u pravopisu? U napomeni uz tačku 4 kaže se ovo, citiram: u funkciji razbrajanja, odnosno raščlanjavanja teksta, umjesto rednih brojeva, upotrebljavaju se azbučnim redom sva ćirilička slova, a, b, v, g, d, đ. U istoj funkciji, naravno abecednim redom, uzimaju se samo slova iz osnovne latinice, a, b, c, d, e. Ponekad se u istoj službi koriste i slova grčkog alfabeta, alfa, beta, gama, delta. Kraj citata. Istini za volju, formulacija u pravopisu nije baš najjasnija, pa bi nepažljivi ćirilicoljubac mogao pomisliti kako ova napomena govori da se u nabrajanju za ćirilicu koristi ćirilica, za latinicu latinica, ali nije tako. Pravopisci su zapravo rekli da se i u ćiriličkom tekstu može nabrajati na tri načina. Pod jedan, koristeći sva slova ćirilice, ili pod dva, koristeći samo slova internacionalne abecede, ili pod tri, koristeći grčka slova. Da su htjeli da naprave razliku u nabrajanju između ćiriličkih i latiničkih tekstova, onda bi morali dopustiti da se u latinici, kao i u ćirilici, koriste sva slova naše abecede, dakle i slova č, č, đ, š, ž, dž, lj, nja, a ne samo slova internacionalne abecede, i ne bi uopšte pominjali grčki alfabet. Ovo u suštini znači da pravopis dopušta sva tri načina nabrajanja. Kada postoji neki smislen razlog da se nabraja latinicom, a obrazloženje koje su naveli članovi komisija za standarde ima smisla, onda nema prepreka da se tako i radi. S druge strane, kada nema ozbiljnih razloga, na primjer potreba za jedinstvenim upućivanjem, onda se može nabrajati i ćiriličnim slovima. Tako se ćiriličnim slovima, kada za tim ima potrebe, nabraja i u najnovijem pravopisu. Zanimljivo je međutim da su u pravopisu iz 1993. godine sva nabrajanja išla latinicom, iako je tekst bio naravno ćirilički. Nije to bilo slučajno. To je bila dobra tradicionalna tipografska praksa, koja je počivala na velikom iskustvu i dobrom znanju. U nekim ćiriličkim narodima ta su iskustva i znanja opstala. Kod nas su, međutim, izumrli profesionalni tehnički urednici knjiga, oni koji su znali zanat, a isporađali su se onoliki ćiriličari koji u svakom latiničkom slovu vide opasnost po vaskoliko srpstvo. Nije dobro kada se neki zanati i neka znanja izgube, pa onda sve mora da se uči iznova, po pravilu na teži način. A 1416. Srbija zna samo da izračuna da ni na koga više ne može da računa. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Za vas su pisali Jovana Jovanović, Jane Kovačević i Vlado Đukanović, uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Vladicu Mikićević. Ovo je bio Put u reči u petak 6. decembra 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i danima već ne mogu da se presaberem da li me više pritiska stvarnost ili realnost, realnost nerealnosti ili nestvarnost stvarnosti, i zato odoh u virtuelnu budućnost, a vi vidite šta ćete, kud ćete.
You're